kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kroz stoljeća crkve. Danas su s vama naš gost, urednik emisije, pater Ivica Musa i voditelj Andrej Paulus. Već smo u ranim emisijama govorili o različitim apostolskim i pastoralnim pothvatima koje je crkva činila u okviru katoličke obnove poslije Tridentskog sabora. Među takve spadaju i misije, školstvo, obnova i reforma liturgije, temeljitija formacija i naobrazba svećenika, itd. No zašto smo danas, kako vidim u naslovu, izabrali za temu duhovna obnova obitelji?
Evo, prvi prije hvala na pozdravu i pozdravljam naše slušateljice i slušatelje. Zašto tema duhovna formacija ili odgoj obitelji? Pa evo, jučer smo započeli vrijeme do šašća. Dakle, radosno iščekujemo Kristovo utjelovljenje, a možda je se dobro podsjetiti da ona nedjelja između Božića, ukoliko Božić nije sam nedjeljom, i Nove godine je nedjelja Svete obitelji, koja je isto relativno kasnije uvedena, ali vrlo dobro pogađa pozadinu cijelog misterija Kristova utjelovljenja, da se ono dogodilo ne u nekom zrakopraznom prostoru, nego, kako evanđelja vrlo slikovito prikazuju, Kristovo rođenje je vrhunac jedne, možemo tako reći, obiteljske drame, evo kako bi to danas možda bilo modernije reći. Dakle, začinje se dijete izvan nekih uobičajenih tijekova, rađa se na mjestu na kome nije baš idealno da dođe novi život i tako dalje. Evo to sve kroz božićne teme, doživljaje, ambijente, ono što bi rekli inscenacije od jaslica nadalje doživljavamo. Dakle, očito sveta obitelj nije nešto nepoznato, ono je u središtu kršćanske vjere, a da bi obitelj bila sveta, to nije naravna stvarnost, da će samim time što netko želi sreću, dobro i tako dalje, da će obitelj uspjeti, a do druge strane se postavlja pitanje što to znači sveta obitelj i svetost obitelji, a i na koji način se ta svetost podržava. Mi jako dobro znamo da sve dobro se podržava jednim procesom duhovnog odgoja, duhovne formacije, dakle skrbi sa strane crkve kao tijela koje snagom sakramenata, snagom svog poslanja i, rekli bismo, autoriteta, evo uspijeva, pokušava ugraditi svetost u obitelj koja je temeljna zajednica društva. Evo, već smo podosta o tome rekli. Dakle, kada se možda smatra da je da su tek renesansa, odnosno renesansni humanizam i protestantizam, dakle reformacija, naglasili brak kao svezu ljubavi i partnerstva, da je to u ranija vremena bio jedan naravni savez koji nije trebao puno tumačenja. Sasvim je prirodno da muškarac i žena stvaraju obitelj i imaju nekakve već unaprijed postavljene prava i obaveza i je to nekako bilo samorazumljivo. Teološki je to interpretirano da je, dakle, brak ima nekoliko ciljeva, podizanje djece, borbe protiv požude i to je bilo to. Tako se obično smatra, međutim nije tako. Mi obično imamo one pretpostavke da je sve nekako nekada bilo ili bolje ili puno lošije, pa onda evo jedno ili drugo. Naprimjer, sam kult štovanja svete obitelji ipak se javlja u 15. stoljeću, dakle to je još uvijek srednji vijek. Dakle, on je po sebi jedno duhovno iznašaša srednjega vijeka, koje se onda preuzima, ali u jednom, rekli bismo, smislu traženja na koji način svetu obitelj ne samo zadržati kao uzor vjernicima, u smislu štovanja, već i nasljedovanja. Jer štovanje kao takvo, ukoliko nije nasljedovanje, na neki način ostane jedan vanjski oblik privrženosti, stvaran određeni identitet, ali iz dubine realno ne mijenja ljude. Evo, u tom smislu je upravo vrijeme poslije koncila zapravo tražilo načine kako bi se duhovna skrb za sve vjernike na neki način spustila na razinu obitelji i kako bi tu našla najbolje načine kako bi, evo, obitelj kao temeljna zajednica društva da ne bi ostala zanemarena u pastoralnoj skrbi. I tu je bilo, naravno, vrlo zanimljivih načina, nama danas možda i zaboravljenih ili manje poznati, ili i da one koji danas postoje, a zaboravljamo da su se oblikovali upravo u tom vremenu poslije Tridentinskog sabora. Dakle, ponavljam malo kao podsjetnik, to je, dakle, vrijeme kraja 16. stoljeća, ali u punom intenzitetu ponajviše 17. pa i 18. stoljeća, kada je stvorena jedna određena pastoralna tradicija koja i danas u osnovi još uvijek vrijedi i puno toga danas dobroga što imamo dugujemo upravo tom vremenu, ne toliko možda nekim novijim pokušajima koji su također vrijedni, ali i oni se često oslanjaju na te prakse iz tog vremena.
Sad kada govorite o ovim stvarima koje su ostale skroz do danas i koje možemo naći u ovom vremenu kao izvorišta, koji bi to pastoralni naglasi bili po pitanju vrednovanja obitelji?
Pa ponajprije, obitelj se prepoznaje kao stup obnove crkve. Dakle, to je ovako jedno razumijevanje koje nama djeluje danas po tim nekakvim psihološkim ili sociološkim vidicima vrlo suvremeno. Dakle, razumijevanje onoga što je bazično. Netko bi možda rekao da je u to vrijeme monarhija, jake državne vlasti, jakih tradicija na svim razinama, da bi nešto drugo bilo stup crkve. Dakle, i da bi i obnova crkve počela možda od nekog drugdje. Možda ljudi razmišljaju, kao što se često zna čuti, da su, na primjer, Isusovci u 16. 17. stoljeću se dosta bavili i društvenom elitom, kraljevskim obiteljima, plemićima, uglednim građanskim obiteljima, smatrajući, što nije naravno netočno, da kada se oblikuje, formira društvena elita, u mnogo čemu neke stvari mogu, dakle, kapilarno ili, dakle, po liniji društvenog širenja prema gore, odnosno dolje, već kao odakle se gleda, polučiti dobar uspjeh. Međutim, zapravo, evo, činjenica je da su nositelji katoličke obnove, to je ono što se obično krivo i jednostrano zove protoreformacija, nisu ti ljudi cijelo vrijeme bili opsjednuti reformacijom i željom da nju obezvrijede i anuliraju. U ostalom, u mnogim krajima reformacija nije bila realna prijetnja, pa je bilo bespredmetno cijeli taj pokušaj stavljati pod taj nazivnik. Dakle, bila je ideja obnove iz temelja i tekako je bilo razvidno da je obitelj stup obnove crkve, jer što u obitelji svi ljudi počinju učiti temeljne stvari i stjecati praksu, stjecati naviku, jer duhovni život nije samo načelno prijanjanje uz neke istine, ono je prakticiranje ili, rekli bismo, ponavljanje onoga stečenog i premještanje na praktičnu razinu života. Dakle, djeca u obitelji uče moliti, uče praktične moralne zasade pretočiti u život, dakle boriti se protiv malih slabosti, to svi znamo kao djeca, koliko je bilo važno, koliko pobjedimo škrtost, sebičnost, nekakvu zlovolju, osjetoljubivost na nekim možda vrlo banalnim stvarima, ali to su za djecu velike pobjede. Ostalom, nije to velika razlika ni kod odraslih ljudi. Najteže je prelomiti neko svoje pravo, oprostiti neku možda i sitnicu, neku sitnu zlobu. Evo, u svemu tome, dakle, je doba djetinjstva vrlo, vrlo važno. Dakle, djeca se uče prijanjati uz svijet božanski, nekad se govorilo zapovijedi, dakle jednu logiku drugačijeg života od onog običnog i također biti otvoreni Božijem pozivu. To je prvenstveno bilo zapravo nastaviti ono što su njihovi roditelji činili, dakle prihvatiti život koji traži ili ima fazu primanja i davanja. Dakle, ta djeca, ukoliko su odgojeni u tom duhu, u duhu darežljivosti, požrtvovnosti prema drugome, će kad odrastu nekako prihvatiti bez većih poteškoća da je i njihov životni poziv, da i oni osnuju obitelj, podižu djecu, a neki od njih će biti otvoreni i za druge vidove poziva, recimo svećeništvo, redovništvo, koje je poziv služenja u, dakle, jednoj široj obitelji, a to je, dakle, Kristova crkva, koje također se gaji upravo u toj, dakle, obiteljskoj atmosferi. Obitelj, dakle, postaje prostor posvećenja ne samo svakog člana kao pojedinca, što je možda u neka ranija vremena bio možda veći naglasak da pojedinac nekako stane iza svojih stavova, pogotovo koliko se radi o odraslim ljudima, već i uzajamni napor, dakle uzajamna žrtva, rekli bismo, za spasenje supružnika i djece, pa i djeca prema roditeljima. Dakle, jedno dakle, razumijevanje obitelji kao jednog tijela koje, u kome svi su na istom zadatku, rekli bismo, spasenja i pojedinaca, ali i jedni i drugi. Dakle, bilo je nekako sasvim razumljivo da je teško da, ukoliko netko uistinu napreduje duhovno, da to neće imati utjecaj možda na nekoga drugog u obitelji koji zaostaje. Dakle, jedni dakle podnose druge i utječu na njihov duhovni rast, na njihovu sposobnost da prebrode krize itd. Dakle, već smo rekli da u 15. stoljeću su se ideja svete obitelji kao razumijeva kao ideja zagovora posvećenja obitelji po uzoru na svetu obitelj. Dakle, sveta obitelj je imala svoj vrlo jasan smisao. Posredovati svojim ljudskim nastojanjem, svojim ljudskim prihvaćanjem vrlo običnih stvari. Dakle, Marija nije prihvatila da će morati razumjeti tajne svemira, ali je prihvatila volju Božju da bude majka Sina Božjega. Dakle, nešto rekli bismo ništa po sebi posebno u nekom društvenom i u biološkom smislu. Ali to u perspektivi poslušnosti prema Bogu donosi spasenje i nama i drugima. Dakle, sveta obitelj je model i zaštitnik obiteljskog napora i žrtava za posvećenje svih članova obitelji i time i crkve. Dakle, to je uistinu jedna moćan model i model koji je moguć upravo po snazi onoga ostvarenoga u životu svete obitelji. Naravno da se u propovjedima koristila i čak jedna analogija da obitelj kao takva na neki način predstavlja i tu uzajamnu vezu koja postoji u presvetom trojstvu. Dakle, jedna povezanost koja dakle, ima jedan dublji karakter koji ukoliko uspije vodi ka spasenju svih članova svete obitelji. Onda u srednjem vijeku je to išlo malo čak i šire, pa se unutar svete obitelji uključivala i šira sveta obitelj, sveta Ana i Joakim i tako dalje. To je kasnije možda malo umanjeno, iako još uvijek, kao što dobro znamo, štovanje svete Ane, Dakle, bake Isusove, Joakima možda nešto malo manje, nekako ostalo i dalje nazočno i u tom smislu evo stvaralo, jačalo to povjerenje da je obitelj, dakle, prostor rasta i prostor u kome se i dakako može unaprijediti duhovni život i živjeti poslanje koje crkva ima kao zajednica, a ovaj puta naravno u puno manjim zajednicama.
Koje su promjene po pitanju doživljaja sakramenta braka u društvu nakon katoličke obnove?
Zanimljive su posebno u nekoj komparativnoj, dakle usporednoj analizi između, na primjer, katolika i protestanata. Najprije možda evo neka uvodna napomena da suprotno raširenom mišljenju da je nekako sve što se tiče života u srednjem vijeku bilo nekako svečanije, dramatičnije, da ne kažem današnjim rječnikom glamuroznije. Dakle, međutim, upravo je zapravo vezano za sakramenat braka zapravo bilo drugačije. Naime, u srednjem vijeku vjenčanja su bila naravno sakramentalno razumljena i zahtijevana i tako dalje, no ona su bila bez nekih posebnih proslava u onome liturgijskom smislu. Naravno, uvijek su ljudi imali svadbe na kome se ljudi okupljali s raznim običajima, prošnje, mladenke i svega onoga što je zapravo dio kulture, ali sam liturgijski čin je bio relativno jednostavan i praktično gotovo uvijek izvan mise. Evo samo jedan fenomen. Danas, kao što znamo, priličan broj vjernika želi imati vjenčanje pod misom, što je naravno dobro ukoliko su vjernici, mladenci i praktični vjernici, i to ima u današnjoj nekako već stvorenoj tradiciji razumijevanje. Međutim, u srednjem vijeku je to bilo gotovo uvijek jedan, dakle, obred izdvojen koji čak nije morao biti nužno ni u crkvi. I on se fokusirao najizrazitije na obećanje, na bračna obećanja, dakle, mi bi rekli ono prisegu ili kako se neki krema kaže zakletvu bračnu, dakle, kojim bračni drugovi preuzimaju obaveze vjernosti i ljubav jedni prema drugome, i to je nekako bilo središte svega, što je i dan danas u biti, jer kao što dobro znamo u teološkom smislu, sakramenat ženitbe podjeljuju mladenci jedne i drugima, jedno drugome. Dakle, ne da svećenik nekoga vjenčaje, svećenik je svjedok u ime crkve, kao što su kumovi svjedoci u ime mladenaca. Dakle, oni sami podjeljuju snagom svog krsnog saveza s Bogom, da će na taj način u okviru takvog načina života zapravo stvoriti nove okolnosti za učvršćenje vjere, njihov osobno dobro u svakom smislu, i duhovno i materijalno i psihološko ili što kako god hoćemo. Dakle, jedan savez koji je bio djelatan i tražio vrlo konkretne, rekli bismo, posljedice. Zanimljivo da je, na primjer, u vrijeme reformacije daleko bogatiji, rekli bismo, barem u smislu možda propovijedi i nekih drugih, kako bi čovjek rekao, ajde liturgijski ili molitvenih molitvenog okvira vjenčanja bilo kod protestanata. Ovo djeluje na prvi pogled samo razumljivo, međutim nije ako imamo u vidu da protestanti nisu brak doživljavali sakramentom. Dakle, većina protestanata ima u biti temeljni sakrament krštenje i u nekom smislu gospodnju večeru ili liturgiju. O tome bi se mogla voditi rasprava u kojem smislu je to sakramena, svakako ne u onome smislu kao što ga imaju katolici, pravoslavci i istočni kršćani, tradicionalni. Dakle, na taj način je to malo u sebi djeluje neobično, kako to nije sakrament, ali od njega se radi obred koji se organizira u crkvi, koji je vrlo važan, i onda je postojala ideja upravo možda zbog toga da se nadomjesti manjak sakramentalnosti, da se o njemu opširno govori, tako da su protestanti prvi razvili te homilije vezane uz vjenčanja, koji su bile i duge i mali teološki traktati i tako dalje, dok su katolici nekako valjda prepostavljali da vjernici to već znaju i naglasak je i dalje ostao samo na bračnom, na obećanju, dakle na bračnom savezu dakle ovo bračno prisezi, koja se mogla dogoditi, ponavljam, uglavnom izvan mise, čak i izvan crkve, ali crkva je ipak postupno zadobivala prostor, posebno u vrijeme baroka, kada je crkva, kad su barokne crkve i svojim unutarnjim ukrasima nekako bili jedna dobar prostor za proslavu takve vrste, koja nekako traži neku ljepotu od samih mladenaca i sudionika, koji su svi lijepo odjedeni i tako dalje. Pa ostalom, to možemo vidjeti i danas, čak i kod nas u Hrvatskoj, da su upravo barokne crkve vrlo tražene za vjenčanja. Evo, u Zagrebu ne treba ići dalje, takvih je nekoliko, ali tako je i drugdje. Dakle, evo, jedna komplementarnost snage obreda i njegovog značenja sa ljepotom ambijenta i u tom slučaju, evo, bila naglašena i išla u jednom pravcu. Međutim, evo, kao što znamo, iz nekih razloga naglaska na značenju mise koja razumijeva i potvrđuje sve ostale sakramente, kao što vidimo, evo, i dio drugih sakramenata se nekako počeo, obavljanje, dijeljenje drugih sakramenata se počeo vezivati u svetu misu. Recimo, krstitke su dosta često uz i bilo bi dobro da budu u okviru mise, a evo, i vjenčanja također, pa je to, je dakle jedan pomak od onoga vremena u kome je bilo. Evo samo jedna možda zanimljivost, recimo katolički svećenici, župnici i ostali koji su bili svjedoci na vjenčanju, bi katkada mogli reći nekoliko riječi, dakle prigodnih i tako dalje. Onaj, i tu nije ostalo puno baš ni literature na tu temu, kao neka vrsta pripomoći, za razliku od danas gdje imate mnoštvo tih priručnika na raznim jezicima, te, dakle, homilije vezane uz vjenčanja. Jedna oko zanimljivih stvari bila je korištenje imena većinom mladenca, ali nekada i mladenke, kako bi opisali njihovo životno poslanje. Pa evo samo dva primjera. Na primjer, koliko se mladoženja zvao Antun, to se nekako lingvistički tražilo značenje da bi to značilo intune. Dakle, onaj koji je u intonaciji, koji je, dakle, harmoničan, onaj koji harmonizira, pa bi se u tom slučaju, evo, sugeriralo da mladoženja bude onaj koji će u bračnom životu doprinositi harmoniji i tako dalje, ili ukoliko bi, recimo, slučajno, evo, se zvao mladoženja Kristofor ili Kristofer, dakle, sugeriralo se na njegovog božanskog zaštitnika, svetog Kristofora, to je, dakle, onaj svetac koji se prikazuje kao vrlo snažan muškarac, dakle, div, koji nosi dijete Isusa preko vode i, dakle, ili bura i tako dalje. U tom slučaju je on onaj koji svojom moćnom zaštitom se brine za obitelj, na neki način sebe izlaže i tako dalje. Dakle, bile su stvari po sebi vrlo jednostavne, ali ni ljudi onoga vremena nisu evo, bili oni koji bi tražili na tu temu neka neke dopune, nekako je život bio uno razumljen u to vrijeme i u smislu sklapanja sakramenta braka vrlo biti jasan, prava i obaveze su se dobro znali i svi su to razumijevali kao jednim ipak prvenstveno važnim životnim poslanjem koji ima svoje velike zahtjeve, onaj osjećaj možda romantike i nečega ovako prvenstveno kao, rekli bismo, jedne ispune, emotivne, nije toliko bila naglašena za razliku možda od evo, kasnijih vremena pa možda i danas.
Brak i obitelj je delikatna stvar. Na koji su način svećenici i propovjednici pristupali delikatnim stvarima vezanim uz bračni život? Danas se govori puno o potrebi poznavanja psihologije.
Da, po sebi ima nešto u crkvi, u načinu djelovanja crkve, da diskrecija općenito u stvarima koji su složene, intimne, osobne, moraju biti zagarantirane i tu je crkva zapravo prethodila mnogim drugim onaj, praksama koje su evo, skrbile za ljude. Naprimjer, ne samo po pitanju braka ili uopće svega onoga što se uz njega veže, bračne intime, spolnosti i tako dalje, načelno se o tim stvarima govorilo u dakle, propovjedima koje su bile za sve. Međutim, u propovjedima se, to oni koji možda vole saznati malo više, uvijek se mogu razočarati, one su dosta općenite, a sve osobnije stvari, probleme su se rješavale i dakle, na neki način evo, bila tema u ispovjedima. Dakle, u sakramentu ispovjedi, u ispovjedonicama, u čemu su, dakle, po kanonskim i svim drugim pravilima, bili zaštićeni od daljnjeg širenja i dakle, izlaska iz te dakle, vrlo intimne sfere odnosa penitenta i ispovjednika, gdje su evo, te stvari bile gdje su se mogli iznositi ono što je uistinu zahtjevno i traži jedno osjetljivo i evo, mi bi danas rekli senzitivni način rješavanja poteškoća. Zanimljivo je da recimo u pučkim misijama ili obnovama za šire slojeve, pa i mi se, možda naši stariji se mogu sjetiti pučki misija koji su kod nas dosta često ili možda uglavnom imali Isusovci, imali su i drugi, ali možda taj model koji je prepoznatljiv su u nekako okvir tome dali upravo Isusovci. Pri organiziranju dakle, takozvani tematski propovjedi, dijelili su se tematske propovjedi za udane žene i za muževe. Dakle, ljude koji su u braku i žene koji su u braku. Dakle, obično bi to bilo naravno u odvojena vremena. To nije slučajno, a na kraju se pokazuje psihološki vrlo odmjereno, jer jednostavno postoje stvari koje treba predočiti jednoj skupini, jednoj grupi i drugačije zvuče ukoliko nisu nazočni oni drugi na koji se to naravno odnosi. Ali ovdje postoje stvari koje treba iznijeti na način da u ovom slučaju, evo, naprimjer, muški dio obitelji dobije podršku i pojašnjenje nekih stvari koje druga strana ne mora čuti. Ali i za njihovo dobro. Nije to skrivanje nekih stvari od nekoga drugoga, ali koji puta poznavanje nekih problema iz sfere naših partnera, ovdje mislimo ponajviše bračni, može otežavati razumijevanje. Dakle, jedna svakako zanimljiva stvar koja se i danas koliko čujem zna koristiti u raznim terapijama i praksama. Dakle, evo, jedno izdvajanje nečega što je možda teško priopćivo i razumljivo jednoj drugoj skupini koja na neke stvari gleda nužno drugačije iz razloga jednostavno spolnih razlika, iskustva i već čega drugoga. Dakle, naglašavalo se da je pojedinačni propust ili grijeh, grijeh i protiv zajednice. Dakle, to je jedan, jedan vidik koji je bio, ovako rekli bismo, stvarao dodatnu odgovornost neuspjeha u, recimo, u braku ili propusta u braku, da, da se ne radi samo o propustu vezano za jednu obitelj. Dakle, ukoliko roditelji zakažu u odgoju djece, to nije samo grijeh njih i odnosno na njihovu djecu, to je grijeh protiv zajednice, jer se crkva, društvo osiromašuje za onaj poziv svetosti koji svaki pojedinac, kojom svaki pojedinac doprinosi svojim životom. Dakle, roditelji u tom slučaju su vrlo povlašteni, imaju dakle iznimnu odgovornost za širu zajednicu. Dakle, nije ono za razliku od možda kasnijih ideja u doba jačanja države, pa čak i danas se to može čuti kada ljudi na probleme koji se događaju u društvu, na primjer, ne znam, porast nasilja i tako dalje, reagiraju da treba pojačati policijske mjere, zakone, kontrolu i da bi to bilo dobro. Zanimljivo, ljudi onog vremena nisu išli samo tom linijom, naravno i to se traži. I tekako se dobro razumijevalo da te stvari se razvijaju i za njih se bori u ovoj vrlo, vrlo ranoj fazi života, dakle kod odgoja djece, i to je najbolja garancija da će, evo, ne znam, razina nekakvih društvenih nepovoljnih događanja biti manja ukoliko se već u najranijoj dobi razvije osjećaj, ono što mi volimo reći, senzibilitet za dobro i odbojnost prema zlu, prema svemu onome što nije dobro za obitelj, a samim tim nije dobro ni za zajednicu. Evo, dakle, u drugo, bila je inače želja, ovako jedna čak i mistična crta, pozvati Krista u brak. Dakle, na neki način bračni drugovi su kroz svoje žrtve, odricanja, molitvu, na taj način pozivali samoga Krista da uđe u obitelj, koji će, dakle, omogućiti i dimenziju asketske privrženosti i predanosti zajedničkom cilju, pa naravno to je išlo i do onog stupnja koji jednog duhovnog heroizma, da u ime vrijednosti obitelji, odgoja djece će pojedini bračni dakle drug ili par, ovisi, mogu biti i unutarnje napetosti, biti spreman podnositi možda nešto na što po nekim pravilima ili po naravi stvari nije dužan. Recimo, bilo je evo primjera gdje su žene svojedobno ponosile čak i nasilje u obitelji, ne iz razloga što su doživljavale da nemaju nekog izlaza, već kao oblik žrtve kojom će posvetiti obitelj i možda uspjeti pridonijeti da se muž možda izvuče iz alkoholizma i iz neke druge ovisnosti, ili uopće da promijeni svoju narav koja je možda bila nasilna i slično. Naravno, to su uvijek osjetljive teme. Danas smo nekako spremni smatrati da takvo nešto treba spriječiti i ne dopustiti da se širi. Međutim, govori o tome da je to bila duhovnost koja je dolazila iz nekako iz baze. Svećenici to nisu načelno poticali, ali s obzirom na želju osoba, kažem, poglavito žena, da nekako i u potpunosti sebe dadnu za dobrobit obitelji, dakle, treba i to razumjeti i nikako ne smatrati da se tu radi o nekakvom sadomazohizmu ili bilo čemu drugom, evo sad da ne širimo temu.
Na koji način se izražavala skrb za djecu?
Naravno, skrb je vezana uvijek uz neke društvene okvire u kome obitelji žive, tako da uspoređivati, recimo, vrijeme 16. do 17. pa i 18. stoljeća i današnjega je nezahvalno, imajmo u vidu da, recimo, kada danas kažemo skrb za djecu, jednu znatnu mjeru te skrbi, ili tako kažemo barem vremensku, ali i u smislu intenziteta, preuzima društvena zajednica. Dakle, postoje škole, koje vrtiću škole i tako dalje, koje okupiraju djecu ne samo u ono vrijeme kad su u školi, već i kada doma spremaju zadaće i tako dalje. Dakle, u tom smislu društvo je danas daleko više uključeno u tu skrb za djecu, iako se i danas kaže uvijek, evo, tko je god bio malo u školi, evo, bio sam nešto i ja, zna da je konstantan apel na roditelje da jako prate, da budu praktično i oni u školi, kao što često puta roditelji u šali znaju reći, kad ih pitaju, ne znam, koju ste školu završili i tako dalje, pa kažu, na primjer, evo, pa eto, imam doktorat, ali trenutno idem u četvrti razred osnovne škole. Naravno, onaj ko ne zna čemu se radi, bit će zbunjen, a onaj ko zna će se nasmijati, naime, dijete ide u četvrti razred i onda roditelji s njima ponovo idu i proživljavaju tu stvarnost. Dakle, i onda i danas uloga roditelja ostaje primarna, s tim da je onda bila još primarnija, jer je boravak djece doma bio, s obzirom da su tek u 19. stoljeću počela intenzivnije, barem u Europi, ići u školu. Djeca, dakle, boravila stalno doma i u tom smislu je obitelj bila u potpunosti škola života. Dakle, od najobičnijih životnih umijeća, načina društvenog života, ostalom učenja jezika i tako dalje, kroz komunikaciju i svega drugoga, dakle, to je bila obitelj i to se jako dobro razumijevalo. I stvorena je čak jedan model u kome se obitelj doživljavala kao baš to škola života, u kojoj postoji majstor, dakle, kao u nekim obrtničkim školama, i šegrt, dakle, onaj koji je pripravnik, a to su naravno majstori su roditelji, a djeca su šegrti i roditelji su ono, oni koji, dakle, naravno, trebaju postupno uvoditi djecu u značenje pojedini stavki vjere, moralnog života, praktičnih stvari, privrženosti, vrijednostima, društvenim, vjerskim itd. I u tom smislu je crkva kroz pastoralno djelovanje pokazivala i time i pomalo i teško je možda u današnjim rječnikom reći davala do važnosti, ali to je bilo samo razumljivo ulogu roditelja. Što će biti malo neobično s obzirom na recimo usporedbu sa današnjim pitanjima problematike odgoja djece, kada se može čuti, koliko ja pratim neke od tih rasprava, kako eto roditelji nisu spremni, nisu dovoljno poučeni školski, pedagoški i tako dalje, kako raditi s djecom s obzirom na promjene okolnosti, specifičnosti, utjecaj medija na djecu i svega toga, što je evo moguće. Međutim, upravo u vrijeme kad su roditelji bili uglavnom nepismeni i sa, rekli bismo, malo životnog nekakvog znanja osim onome svom temeljnom, recimo crkva je imala puno povjerenje u to da roditelji mogu to napraviti. Dakle, jedna stvar koja je vrlo važna, jer ukoliko mi unaprijed obezvrijedimo sposobnost roditelja da su kompetentni za odgoj djece, na neki način radimo medvjeđu uslugu u cijeloj toj piramidi odgoja, jer čovjek koji je nesiguran u svoje poslanje, tu nesigurnost na ovaj ili onaj način širi i prema drugima. Dakle, to je vrlo važna stvar. Dakle, roditelji su bili smatrani kompetentnima za odgoj djece. Naravno, ovdje se nije značilo da sad roditelji objašnjava matematičke poučke koje on sam ne zna, ali se smatralo da ih treba osposobiti za one temeljne ljudske odnose, kao što su, dakle, osjećaj za red, za poslušnost, za odgovornost, za pošten i mi bi danas rekli transparentan odnos prema starijima. To mi danas se možemo sjetiti, barem starijim među nama, koliko je odgoj iz nekih, nama je to bliži vremena, prije nekoliko desetljeća ili pola stoljeća itd., uključivao da je svako dijete prema nepoznatoj osobi, pogotovo starijoj, imao taj jedan odnos, dakle, i povjerenja i poštovanja načelnog, bez obzira što uopće ne poznaje pojedinca, a to se naravno odnosilo i u drugom smislu, da danas, evo, iz nekih razloga se gotovo, evo, nažalost, djeci mora nekako sugerirati da sa nepoznatima ima što manje bilo kojeg kontakta i da ih skoro ne pozdravlja, i to je, dakle, jedna, evo, druga strana svih tih poteškoća koje danas imamo u društvu. Dakle, jedna postupnost je jako naglašavana od strane propovjednika prema roditeljima, da budu strpljivi, da rade, rekli bismo, na dugu stazu i tako dalje, a ono što ne znaju da ostave ipak ispovjednicima i tako dalje. Dakle, tako da je i tu postojala određena mjera. Dakle, roditelji nisu nikako bili apsolutisti u odgoju, da sad djeca moraju neke svoje male, ali za njih velike, ne znam, intimne stvari uvijek priopćavati roditeljima u detalje. To ipak je stvaralo ipak jedan osjećaj tjeskobe i straha i stida i tako dalje. Dakle, te stvari su razboriti roditelji upućivali djecu, dakle, evo, to razgovarajte sa svećenikom u ispovjedi, kako bi ipak dobili duševni mir i pravac za dalje. I to je jedna vrlo važna stvar, kada se, koliko mogu vidjeti, u današnjim nekim pedagoškim savjetima nekako možda malo prebrzo sugerira, evo, to možda se neki neće samo složiti, da dijete mora biti, pogotovo ono kad uđe malo pubertet, u potpunosti nekako otvoreno roditeljima u svim stvarima. Moramo biti realisti, postoje stvari u kome upravo zbog poštivanja roditelja, da dijete ne želi povrijediti svoje roditelje, ako ima možda neku stvar koja i njegovim očima nije idealna, ali mu je problem. Pa to bolje da ipak razgovara sa nekim drugim, posebno u ispovjedi, dakle, koja je naravno, evo, zagarantirano diskretna i upućena pojedincu, dakle, bez mogućnosti da itko drugi u tome sudjeluje. Dakle, postojala je naravno svijest da obnova vjernika je moguća samo ako počne od djece. Dakle, vrlo jedna zanimljiva stvar, za razliku opet od nekih možda današnjih ideja gdje se govori o nekim društvenim promjenama mentaliteta koje uključuje promjenu odrasli ljudi i tako dalje. Ovi su, čini se, bili u tom smislu praktičniji i realniji, jer su djeca u biti duhovni kapital koji ona mogu u kratko vrijeme, kada odrastu, donijeti veće plodove i jednostavno snagom, evo, biologije nametnuti neke nove vrijednosti. Naravno, vodila se načelno borba za razvijanje vrlina nasuprot, recimo, strastima i ostalim napastima koje vode u moralnu i svaku drugu propast, što je možda sadržaj za jednu drugu emisiju, ali nije to bilo, dakle, nije to ostajalo samo, ovo je možda važno naglasiti, na nekim općenitim napucima. Dakle, postojalo je cijela jedna moralna teologija ili teologija odgoja koja je išla za tim da se postupno razvijaju kod pogotovo u doba adolescencije, dakle puberteta, kod mladih ljudi, dakle kod djece, taj osjećaj za vrline i zadovoljstvo u napredovanju u vrlinama i načini na koje ovladavaju onim što je suprotno vrlinama, a to su, dakle, strasti koje zavode, zarobljavaju, i to je, dakle, jedna pedagogija koja u biti i dan danas vrijedi, koja je obezvrijeđena nekim kasnijim pedagogijama koje su imale u temelju jednu pretpostavku da je svaki čovjek po sebi, da će svako dijete po sebi iz racionalnih razloga izabrati uvijek samo dobro, a da samim time nekako strasti se racionalno mogu odvojiti, ovdje ipak postoji naglasak da je to uvijek duhovna borba i da čak i malo dijete, koliko želi slijediti dobro, koliko ono što mi kažemo želi biti dobro dijete, dobro je, uvijek je svjesno da ono mora pobijediti nešto što je po sebi strast, što je neurednost, sebičnost, lijenost, želju da sebe stavi u prvi plan. To su stvari to su napasti koje prijete i djeci, ne samo odraslima. Kad kada mi imamo tu pojednostavljenu sliku da su djeca bez ikakvih, da nemaju nikakvi napasti, da su ona jednostavno dobra po naravi, ne, i kao što dobro znamo, i dijete se bori da bude bolje i u tome mu treba pomoć.
Padar Musa, lijepa tema i lijepe misli smo mogli čuti koje nam sigurno mogu pomoći i u našem aktualnom razmišljanju sakramenta braka. Možda još koja misao za zaključak ove emisije?
Pa budući da bude ova emisija prigodna, dakle ulazimo u vrijeme iščekivanja Božića, pa nekako budući da je Božić radostan blagdan, i nekako kako advent napreduje, nekako i ta naša radost traži različite načine izražavanja koji, kao što vidimo, uvijek uključuju notu zajedništva. Pa evo, recimo, bez želje da nešto obično opet predimenzioniramo, prenaglasimo, ali nikako ga ne smijemo ni zanemariti. Naprimjer, evo, obiteljsko uređenje doma za Božić, ali koje je vrlo važno ukoliko su uključena svi članovi. Evo, to vjerojatno svi koji imaju to iskustvo se sjećaju što je djeci značilo kada oni sudjeluju u kićenju dvora, kupovanju dakle božićnog drveta, uređenju jaslica. Onda kroz to se postavljaju i pitanja, a zašto, a kako, šta ovo znači. Dakle, tu se grade te niti razumijevanja zajedništva koje ima ne samo tu svoju, rekli bismo, uobičajenu, da ne kažem banalnu stvarnost. Evo, tu su roditelji da nadziru i brinu se za djecu, pa eto, ako treba i malo i kažnjavaju i negdje usmjeravaju, a djeca i tako dalje, da budu zahvalni roditeljima. Dakle, postoji jedna struja zajedničkog dubokog poslanja i prema jednom idealu koji je uistinu uzvišen. Uzvišen, ali i lijep i rekao bi ispunjavajući, ispunjava toplinom, kao što evo, u ovo predzimsko-zimsko vrijeme toplina obiteljskog doma, pa još doma koji je ukrašen i uređen za proslavu Božića, nekako nas grije cijelu godinu, uvijek nam je nekakav uzor kada se govori o nekom sjećanju na neka lijepe trenutke djetinjstva. Govori se, evo, kao što je bilo lijepo kad smo se svi za Božić okupljali, nekako bili radosni, dijelili zajedništvo koje nije samo hrpa ljudi na okupu ne neko vrijeme, nego ljudi koji osjećaju da to jedinstvo zapravo je nešto puno više od okupljene kao takvog. To je dakle dijeljenje, evo, jedne zajedničke nade, zajedničke radosti, zajedničke, rekli bismo, zajedničkog doživljaja, da je Bog nekako prvi u našim obiteljima i da nas on, evo, vodi cilju ispunjenja značenja i našeg života i kao pojedinaca i u našim obiteljskim zajednicama.
Pater Musa, hvala vam još jednom na gostovanju u našoj emisiji na valovima Radio Marije. A dragi slušatelji, slušali ste emisiju Kroz stoljeća crkve. Govorili smo o duhovnoj formaciji, odnosno odgoju obitelji u vremenu katoličke obnove. Naš gost, urednik emisije, bio pater Ivica Musa. Emisiju vodio Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.
Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.